Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 17. ledna 2020 a my máme všichni před sebou dva volné dny. Já vám přeji jejich příjemné prožití, pěkně si odpočiňte a potěšte se se svými blízkými. No ale ještě předtím je tady náš pořad s celou snůškou horších i o trochu lepších zpráv. Ještě jednou hezký večer, příjemný poslech a dáme se do toho. Prvním dnešním článkem bude článek z protiproudu Parlamentních listů, který vyšel včera a jehož titulek zní Zrůdný farmabiznis. Cílem není lidi léčit. Proč účinné léky nedostaneme? Falšování výzkumu, pohrdání životem, převratná genová terapie, skoupit a 30krát zdražit, korupce obřích rozměrů, kdo tu vlastně vládne? Gunnar Olsson dokazuje, že zájem západních farmaceutických společností disponujících obrovskou silou a finančními zdroji vůbec nespočívá v péči o pacienty. Zdálo by se, že péče o zdraví lidí je prvořadým zájmem farmaceutických společností. Vždyť právě díky nim vydělávají astronomické peníze. Navíc veřejné zdraví je pro každý stát též otázkou národní bezpečnosti. Každému je jasné, že země zdravých a soběstačných lidí má větší šanci odrazit případný vnější útok než země lidí nemocných a nesamostatných. Proč by tedy farmaceutický biznis chtěl ničit vlastní obyvatelstvo? Je ovšem také každému jasné, že v záležitostech, které se týkají miliard dolarů, věci, které se zdají být jinak samozřejmostí, dostávají najednou zcela odlišné odstíny. Na své cestě za astronomickými zisky používají farmaceutičtí giganti doslova všechno – úplatkářství lékařů, padělání výsledků výzkumu, korupci státních úředníků i skupování celých nemocnic za účelem v uvozovkách zvýšení informovanosti pacientů o produktech společnosti. Farmaceutická společnost, pokud se obává skandálu, větší finanční ztráty či trestní odpovědnosti, má dost prostředků řešit vše mimosoudní dohodou nejen s obětí, ale také s obviněným. Málo kdo si uvědomuje, že západní farmaceutické korporace a zdravotnické systémy, které tyto korporace vytvořily, ovládají, manipulují a využívají, představují nejen vrchol korupce, ale především ohrožují zdraví mnoha milionů lidí, kteří se dostali do jejich spárů. Ohrožují už nejen Západ, ale jejich obří chapadla již sahají hluboko do Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Podtitulek Big Pharma – svět zločinu. Farmaceutické společnosti neboli Big Pharma jsou zapojeny do mnoha skandálů týkajících se prakticky všeho, s čím zacházejí. Některé z největších západních farmaceutických korporací byly například přistiženy při mnohonárodnostním a mnohamiliardovém vydírání. Americké ministerstvo spravedlnosti ve své zprávě nazvané Ministerstvo spravedlnosti spravuje se zpravuje o největším případu podvodů ve zdravotnictví za celou historii, přiznává. Americký farmaceutický gigant Pfizer Incorporation a její dceřiné společnosti Pharmacia and Upjohn Company Incorporation souhlasil s tím, že zaplatí 2,3 miliard dolarů, což je největší kompenzace za podvody ve sféře zdravotnictví v celé historii Ministerstva spravedlnosti ve věci trestní a občanskoprávní odpovědnosti vyplývající z nezákonné propagace některých farmaceutických výrobků. Pfizer bude souzen v podobných trestních řízeních po celém světě. Přiznám se, že nevím přesně, jak to slovo přečíst. Možná, že spíš než Pfizer by se to mohlo číst Pfizer. Tak budu to číst Pfizer, ale nevím, jak to má být správně. Takže Pfizer bude souzen v podobných trestních řízeních po celém světě. Washington Post ve svém článku s názvem Pfizer souhlasí s tím, že zaplatí 60 milionů dolarů za smírčí řešení případu podplácení cizinců, uvádí. Pfizer Incorporation v úterý souhlasil s tím, že zaplatí 60 milionů dolarů jako soudní vyrovnání za obvinění, že některé z jeho zahraničních dceřiných společností podplatili lékaře a poskytovatele zdravotní péče, aby získali certifikát na léky vyráběné ve společnosti a zvýšili tak prodej v příslušných zemích. V článku se konkrétně uvádí Bulharsko, Chorvatsko, Kazachstán a Rusko. Britský farmaceutický gigant GlaxoSmithKline GSK byl také přistižen při masivním úplatkářství. The New York Times v článku Drogový baron čelí odplatě, jak se Čína zaměřila na úplatkářství, uvádí. Aféra Glaxo, která vedla k rekordním pokutám ve výši téměř 500 milionů dolarů a k řadě přiznání viny ze strany vedoucích pracovníků, obrátila dynamiku moci v Číně a narazila na čím dál odhodlanější vládu, která se rozhodla zpřísnit kontrolu nadnárodních korporací. Podtitulek Úplatky a úplatky. Úplatky GSK v Číně nebyly ojedinělým incidentem této firmy. Společnost po mnoho let provozuje nekontrolovatelnou korupci na různých kontinentech. Londýnský Guardian informuje, že společnost GlaxoSmithKline byla za úplatky lékařům za účelem zvýšení prodeje uložena pokuta ve výši 3 miliard dolarů. Farmaceutické skupině GSK byla uložena pokuta 3 miliardy dolarů za úplatky lékařům, aby předepisovali dětem nevhodná antidepresiva. Očekává se také, že Glaxo přizná, že okresnímu soudu v Bostonu ve čtvrtek neoznámila bezpečnostní problémy s diabetickým preparátem Avandia. Společnost povzbuzovala obchodní zástupce ve Spojených státech, aby nezákonně prodávali 3 léky lékařům a nabízeli velkorysou pohostinnost a zájezdy těm, kteří by souhlasili s vystavováním dalších předpisů. Šlo o zájezdy do letovisek v Bermudách, Jamajce a Kalifornii. Začátkem roku 2014 londýnský Telegraf napsal v článku GSK podplatila lékaře za propagaci léků v Evropě, tvrdí bývalý pracovník. GSK, největší britská farmaceutická společnost, byla obviněna z podplácení lékařů za předepisování léků v Evropě. Lékaři v Polsku obdrželi peníze na propagaci jejího léku na astma Seretide pod zástěrkou financování vzdělávacího programu, říká bývalý obchodní zástupce společnosti. Lékaři také uvedli, že dostávali fiktivní honoráře za přednášky, aniž se uskutečnili. Obří korupce není izolovaný jev omezující se na jeden incident nebo na jednu farmaceutickou společnost, ale je základní normou ve všech západních, v uvozovkách velkých farmách. V mnoha ohledech představuje západní Big Pharma obchodníky s drogami v pláštích laborantů vyzbrojené masivními lobbystickými prostředky, aby vytvořili iluzi legitimity tam, kde ve skutečnosti nic takového neexistuje, jak dokazují mraky obdobných skandálů. Ale bez ohledu na to, jak špatné je podplácet lékaře a dávat dětem nebezpečné léky, představují západní farmaceutické korporace mnohem horší zlo. Podtitulek: Když visí život na blásku. Drásající titulky o skandálech vycházejících z Big Pharma se vyskytují tak často a v takovém měřítku, že běžná populace je vůči nim už otupělá. Problém je v tom, že samotné korporace se z nějakého důvodu obvinují z výzkumu, vývoje, výroby a distribuce životně důležitých léků pod vedením zločinců požívajících téměř beztrestnost. A lidé to neregistrují jako krizi ve zdravotnictví, přestože o vážnou krizi opravdu jde. Existuje však i jiná, mnohem horší manipulace, s níž Big Pharma zachází. Například genová terapie představuje změnu paradigmatu v léčbě. Namísto nebezpečných chemických preparátů modifikuje genová terapie DNA pacienta a léčí nemoc trvale od samotného zdroje onemocnění. Typicky smrtelná leukémie byla vyléčena úpravou DNA buněk v imunitním systému. Nově naprogramované buňky mohou detekovat a odstranit leukémii a zajistit pacientovi stálou remisi krvinek. Byly provedeny počáteční studie u pacientů, kteří by bez genové terapie museli zemřít. Na této genové terapii je ohromující, že je aplikována pouze jednou a její účinky působí po celý zbytek pacientova života. Je tomu tak proto, že jak se přeprogramované buňky kopírují a dělí, kopírují rovněž nový kód DNA, čímž dál vyhledávají a eliminují příčiny leukémie. Pro pacienta trpícího tímto fatálním onemocněním je představa, že jedna injekce ho trvale vyléčí zázrakem moderní medicíny. Pro farmaceutický průmysl je však naopak noční můrou představa trvalého vyléčení jedinou injekcí, která je navíc mnohem levnější než konvenční méně účinná léčba. Proto genová terapie vyvinutá dobročinnou organizací a lékařským týmem z Pensylvánské univerzity, která touto metodou léčí leukémii, byla zakoupena společností Novartis. Ta ji zatížila obrovskou cenou, aby se předešlo revolučnímu průlomu, který tak zůstal nereálným a nedostupným pro většinu pacientů. Podtitulek: Odmítnutí léčby. The New York Times informovali o tomto léčebném průlomu v článku z roku 2012 pod názvem Poslední nadějí dívky na překonání leukémie je pozměnit imunitní buňky. Výroba umělých T-buněk stojí asi 20 tisíc dolarů na pacienta, mnohem méně než náklady na transplantaci kostní dřeně. Rozšířením této metody by se měla ještě podstatně zlevnit, ale podle vyjádření vývojového týmu tato cena nezahrnuje žádný zisk, odpisy zařízení ani jiné náklady na klinickou péči a další náklady na výzkum. V červenci 2017 noviny Washington Post v článku První genová terapie, skutečný živý lék před schválením FDA poznamenali, že korporace Novartis odkoupila genovou terapii. Novartis nezveřejňuje cenu své terapie, ale analytici ji odhadují od 300 tisíc do 600 tisíc amerických dolarů na jednu injekci. Brett Loncar, jehož investiční fond se zaměřuje na společnosti, které vyvíjejí imunoterapeutické postupy, doufá, že náklady nevyvolají negativní reakci. A teď v uvozovkách. CAR-T není EpiPen, řekl, ale jde o špičkový produkt vědy. Tento model skupování produktů vývoje velkými farmaceutickými společnostmi a zvyšování jejich cen ovlivnil genovou terapii všeho druhu. Big Pharma se zmocňovala jednoho vládního nebo dobročinného projektu za druhým a astronomicky zvyšovala jejich ceny, aby zajistila, že zůstanou mimo dosah umírajících a zoufalých pacientů. A tak její vlastní mnohem výnosnější a mnohem méně účinné produkty zůstanou jedinou dostupnou volbou pro drtivou většinu populace. Podtitulek: Kdo vlastně vládne? Mohutný vědecký potenciál Západu inovovat a zlepšovat život pacientů je natolik svázán s korumpovanými monopoly, že nemá prostředky, jak svůj potenciál uplatnit. A nedělejme si iluze o úloze médií. Zhora citované noviny jako New York Times či Washington Post jsou ve skutečnosti spolupachatelé. Nejprve sice informovali o skutečných nákladech na tyto průlomové metody léčby, ale poté prezentovali jejich skupování a nadsazování ceny jako rozumné a prospěšné. Proč asi? Média, stejně jako univerzity a zdravotníci, jsou předmětem masivního úplatkářství, které je druhou přirozeností farmaceutických korporací. Boj s tak fatálně skorumpovaným a nebezpečným průmyslem, jaký představují velké západní farmaceutické korporace, by měl být klíčovým pilířem národní strategické obrany každé země. Pokud západní státy vůbec ještě nějakou takovou národní strategii mají, vypadá to spíš, že ti, kdo vládnou nad zdravím a životy občanů, nesedí ve vládách, ale ovládají je. Jak se tak dívám a uvědomuji si, tak poslední dobou i naproti proudu je stále více ruských článků, překládají stále více v originále ruských článků, i když vždycky tam bylo možné se setkat s ruskými autory naproti proudu, to jen tak na okraj. A já vám jenom ještě řeknu, že tento článek byl převzat z webu kramola.info a autorem článku byl Gunnar Olsson. Já jsem si podle jména myslela, že to je nějaký Švéd, neznám toho pána, ale zdroj je zkrátka a dobře na ruském webu. Možná, že to nakonec i nějaký Švéd je. No a když už jsme se projednou odklonili od politiky ke zdravotnictví, i když ono i to zdravotnictví je vlastně politikou také, protože jeho organizace a skryté cíle svědčí o tom, že jednají ti, kteří zdravotnictví organizují a tyto cíle prosazují, tak jednají de facto na politickou objednávku. která zní co nejméně zdravých lidí a depopulace. Nicméně, když už jsme u této oblasti, tak se podíváme také k nám do České republiky. Na serveru ikcr.cz jsem našla časopis nebo noviny, nebo jak to nazvat, Tempus. Pokud byste chtěli, tak si tam najeďte, vážení přátelé, a najdete tam tento plátek ke stažení. No a v tomto časopise je tento článek. Budoucnost zdravotnictví. Máme posledních 15 let přípravy na šok. Vyhlídky českého zdravotnictví jsou děsivé. Enormně porostou jeho náklady, skokově přibude pacientů a zároveň poklesne počet lékařů i sester. Máme poslední roky se na to připravit, varuje na základě jasných čísel šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Statistika nuda je, má však cenné údaje. Zpívá se v jedné české pohádce. V případě ředitele ÚZIS Ladislava Duška to první neplatí a to druhé se naopak potvrzuje. Když má každoročně promluvit na sjezdu lékařské komory, sál se vždycky utiší a zbystří. Profesor Dušek má totiž oprávněně pověst zajímavého i zábavného rétora. Dokáže zdánlivě suchou statistiku podat nejen srozumitelně, ale dokonce tak, že jeho výklad pravidelně přerušují výbuchy smíchu posluchačů. Nejinak tomu bylo na listopadovém sjezdu lékařů v Brně. Důvodů, proč jeho slova pozorně vnímat, je ale rozhodně více. A ty další už zdaleka tak úsměvné nejsou. Ústav zdravotnických informací a statistiky si stát platí a udržuje už od roku 1960 a jeho úkolem je krátce řečeno sledovat zdravotnictví řečí čísel a předvídat jeho vývoj. A teď hned na této stránce vpravo jsou dva grafy a pod nimi tento text. Nově naplněný Národní registr zdravotnických pracovníků je 100% reprezentativní datovou základnou pro sledování a hodnocení personálních kapacit českého zdravotnictví. Jedním z nejvážnějších výstupů těchto analýz je doklad významně stárnoucí populace praktických lékařů. Více než 40% praktických lékařů pro dospělé je ve věku 60 let nebo vyšším. U praktických lékařů pro děti a dorost činí tento podíl dokonce 48%. Uzavírání ordinací praktických lékařů z důvodu odchodů do důchodu jsou v různé míře postiženy všechny regiony České republiky. Tento rizikový trend se nejvíce týká malých sídel s méně než 3000 obyvateli. A teď následuje další graf a pod ním text. Dostupná data o demografii lékařů ukazují na významnou převahu žen nad muži. Tento trend feminizace českého zdravotnictví bude dále sílit, neboť mezi stávajícími absolventy lékařských fakult je přibližně 70% žen a pouze 30% mužů. S tímto faktem musí počítat i plánování personálních kapacit českého zdravotnictví. Lze očekávat další pokles dostupné kapacity z důvodu odchodů mladých lékařek na mateřskou dovolenou. A já se v této souvislosti, vážení přátelé, ptám, kde ti muži jsou? Na lékaře nestudují. Řemesla, která vždy byla doménou mužů, jsou prakticky na úbytě. Inženýry nemáme, nebo možná máme, ale většinou nevíme, kde potom se ocitají poté, co vystudují vysoké školy, protože náš průmysl je dnes v porovnání s minulostí jenom takovým anorektikem slabým proti Herkulovi, jakým byl tenkrát, tak kde ti muži jsou? Přece všichni nestudují na filozofické fakultě nebo na filozofických fakultách různých univerzit či genderová studia a podobné humanitní obory. Opravdu je mi to záhadou, kam muži zmizeli. Je pravda, že je asi daleko víc řidičů, kamionáků, než bývalo. Také je fakt, že má spousta společností od bank a spořitelen až po všechny možné obchodní organizace, má spoustu prodejců, chtěla jsem říct tedy agentů s teplou vodou, ale použiju slovo prodejci, tak možná tam se přelila část těch dříve vysokoškolsky vzdělaných nebo středoškolsky vzdělaných lidí, kteří studovali průmyslové školy a potom pracovali v továrnách. Je pravda, že už okolo roku 2000, když jsem pracovala v jedné továrně, tak jsme měli velký nedostatek nejen vyučených lidí, ale i inženýrů v provozu, protože i když ti lidé vystudovali buď střední nebo vysokou školu toho oboru, tak nikdo do provozu jít nechtěl. Raději šli obchodovat s nějakými komponentami do té výroby, ale do provozu, do fabriky nikdo jít nechtěl. I tak ale se mi zdá divné, kam ti muži mizí, protože se mi nechce věřit, že by všichni skončili někde jako obchodní zástupci. A jak víme, tak ani průmyslu těch lidí českých zase tolik není, protože potřebujeme pořád dovážet dělníky z různých zemí, tak kde ty naši chlapy jsou? Záhada. Ačkoliv část se asi přelila do bankovnictví, do různých právních firem a část lidí odešla pracovat do zahraničí, tak asi v tom bude pes zakopán, ale stejně je to celé divné. Pokračujeme v článku pod titulek Bez systému připojištění se zdravotnictví neobejde. Zprávy o budoucnosti českého zdravotnictví nejenže nejsou příznivé, jsou spíše hrůzostrašné. Už teď má problémy a je hluboce podfinancované, ale skutečný šok teprve nastane. Stále ještě máme šanci se připravit na období, které přijde za zhruba 15 let. To zestárnou velmi silné ročníky a přinesou významný nárůst vážných onemocnění. Nevyhnutelně celá Evropa se na to připravuje, říká v rozhovoru profesor Ladislav Dušek, šéf ÚZIS. S tím souvisí i rapidní nárůst nákladů na zdravotnictví. Už v roce 2030 na něj budeme potřebovat přes 600 miliard korun ročně. To je skoro dvojnásobek toho, co dnes. To neutáhne jeden zdroj financí. Nelze systém opírat jen o zdravotní daň. Všude ve vyspělých státech je financování vícezdrojové a je třeba vážně uvažovat o systému připojištění, říká profesor Dušek. Jaký je podle vás stav českého zdravotnictví? Mají lékaři pravdu, když mluví o personální krizi a podfinancování celého oboru? Personální krize je realitou, kterou bohužel potvrzují všechna dostupná data. O této situaci ví i Ministerstvo zdravotnictví, informuje o ní a snaží se hledat cestu ke zlepšení. Jenže ono to bohužel není řešitelné mávnutím kouzelného proutku. Když 20 let něco nesledujete, neplánujete, pak to nespravíte za pár dní. Já osobně nevidím hlavní problém ve financích. To by ještě řešitelné bylo. Největším problémem je stárnutí lékařů v ambulantním segmentu, kde proto už teď pozorujeme negativní roční bilanci počtu ordinací. Více ordinací zaniká, než vzniká. Situace je v některých regionech kritická, hlavně v segmentu praktických lékařů. Druhý problém, který bych zdůraznil, představuje nedostatek sester v akutní péči. A jaké jsou vyhlídky českého zdravotnictví? Na sjezdu lékařské komory jste prezentoval docela hrůzostrašné grafy a o některých lékařích mluvil dokonce jako o dinosaurech před pádem meteoritu, tedy o jejich vyhynutí. To byla nadsázka, za kterou bych se měl asi omluvit. Byly to grafy ukazující průměrný věk praktických lékařů blízký 60 letům. Bohužel odchody do důchodu bez náhrady v této nesmírně cenné profesi mohou obyvatele více a více posouvat do nemocnic, a to i s banálními problémy. Paralela s vymírajícími druhy je v tom věkovém složení lékařů. Vypadla celá jedna v uvozovkách desetiletka, obor se musí posílit. To znamená i zatraktivnit pro mladé lékaře. K tomu by měla směřovat právě nastartovaná reforma primární péče, kterou, pokud vím, podporují a spoluvytvářejí čelní představitelé praktických lékařů. Otázka, když odhlédneme od odborností a zaměříme se na místa, kde je ta krize už opravdu kritická, jsou to regiony, anebo to jde napříč celou zemí. Rozdíly mezi regiony jsou značné a v každém je situace trochu jiná. Nelze sice paušalizovat, ale obecně výpadek kapacit praktických lékařů postihuje spíše menší a malá sídla, což je další negativní jev. Protože právě v těchto sídlech má odbornost praktického lékaře téměř strategický význam. Pokud bych měl zmínit nějaký region, pak v segmentu praktického lékařství se situace jeví jako nejkritičtější v Jihomoravském kraji. Vy na ÚZIS jste předvídali krizi už před několika lety. Potvrdilo se to anebo potvrzuje? A je to lepší nebo horší, než jste předpokládali? Predikce bohužel vycházejí. Z posledních údajů se dokonce zdá, že se vývoj mírně zrychluje. Tedy konkrétně, zatím produkce lékařských fakult kryje odchody do důchodu a v úhrnu se úvazková kapacita lékařů každoročně zvyšuje. Predikce ukazuje, že po roce 2021 by mohl nastat zlom a odchody převýší nově příchozí úvazky. Proto osobně nesmírně vítám vládní program podpory studia oboru všeobecné lékařství na lékařských fakultách, který by měl jejich v uvozovkách produkci navýšit o 15%. To je perfektní, jen se to mělo udělat před více než 10 lety, ale i tak je to funkční program a povede ke zlepšení situace, byť bude už skoro 5 minut po 12. hodině. Otázka. Mluvíme především o lékařích, ale jaká je situace u zdravotních sester? Nejhorší je podle čísel v Praze. Čím se to dá vysvětlit? Nestěhují se spíš lidé do Prahy než naopak? Už jsem zmínil, že odchody sester z akutní lůžkové péče jsou velmi významným problémem a máte pravdu, že situace v Praze je zvláště kritická. Nutno podtrhnout, že v posledním období, tedy mezi roky 2017 a 2019, se pokles zmírnil, ale i tak celkově odešlo od roku 2010 z akutní péče více než 2000 úvazků sester. V Praze podle mě může mít vliv i obrovská kompetice na trhu práce. Lidé s tímto vzděláním v Praze snadněji najdou alternativní a dobře placenou práci. Nadto práci ne tak stresovou, beze směn a podobně. Ale to je jen moje osobní vysvětlení. Data na to nemám. otázka. Hodně se mluví o feminizaci zdravotnictví. Je to opravdu tak? A v čem je to vlastně problém? Studium lékařství přitahuje zejména dívky, to je pravda. Lékařské fakulty opouští 70% žen a jen 30% mužů. Prvoplánově to ovšem nelze označit za chybu. Je to realita, kterou si já subjektivně dovedu vysvětlit i velkou nabídkou a progresem jiných studijních oborů, spíše v uvozovkách chlapeckých, jako je třeba informatika, bioinformatika a podobně. Aha, takže tam nám mizí chlapy. To mě nenapadlo, ale je to pravda. Informatika, v uvozovkách nový obor, ono to trvá už 30 let, ten prudký rozvoj, a v této oblasti se daleko více pohybují muži než ženy. Pokračujeme. Převaha žen přináší do predikovaného vývoje zdravotnictví další dimenzi. Musíme počítat s dalšími výpadky kapacit, protože mladé lékařky logicky budou odcházet na mateřskou dovolenou. Nad to může být nedostatek sil pro některé lékařské profese, které jsou přece jenom více mužské. Co s tím vším? Jde to ještě zachránit? Stárne populace, stárnou lékaři, nových přibývá málo, pacientů bude stále naopak víc. Je z toho cesta ven? Stále ještě máme šanci se připravit na období, které přijde za zhruba 15 let. To zestárnou velmi silné ročníky a přinesou významný nárůst vážných onemocnění. Nevyhnutelně, celá Evropa se na to připravuje. Je to o restrukturalizaci kapacit, posílení komunitní péče, implementaci modelů integrované péče, posílení praktických lékařů. Výčet by byl dlouhý a já jistě nejsem odborník na management péče. Neměl bych se proto pouštět do učených rad, ale dostupná data říkají, že máme 15 let na přípravu a to mi přijde dostatečné. Zachrání nás import lékařů, sester a pečovatelek, třeba jako je tolik diskutovaný projekt Ukrajina? O projektu Ukrajina nemám informace, nemohu se vyjadřovat. Příchod vzdělaných a kultivovaných lidí z jiných států je obecně prospěšný a nic proti němu nemám. Naopak, naše společnost je uzavřená do sebe, tohle ji může jen obohatit. Ale pokud jde o zdravotnictví, pak v kvantitě, kterou lze asi očekávat, je to spíše jen přilepšení, nikoli řešení stávajících problémů. Tak v tomto bodě bych s panem Duškem nesouhlasila, protože si myslím, že speciálně lékaře bychom měli mít naše vlastní. Sama jsem to jednou zažila, jak takový lékař byl to, typovala bych nějaký Int, nebo prostě byl snědý někde odtud z těch krajin a já jsem mu nerozuměla ani slovo, ale ani slovo, respektive slovo ano, ale smysl toho, co mi říkal o zdravotním stavu mé tety, mi unikal. Čili nedomnívám se, že toto řešení je správné, nehledě na úroveň vzdělání těch lidí, kde nemáme jistotu, že je podle našich standardů, tím se nechci samozřejmě nikoho z cizinců, kteří k nám přišli vykonávat lékařskou péči, dotknout, ale zkrátka a dobře, je to tak. Další otázka. Lékaři, a nejen oni, požadují, aby do zdravotnictví šlo alespoň 9% HDP. Zmůžou ještě něco peníze, dokážou ty problémy vyřešit, anebo jinak, je to podmínka úspěšného řešení? Finance samozřejmě situaci nezhorší, ale nemohou být jedinou podmínkou. Musí být doplněny restrukturalizací lůžkového fondu, měly by směřovat do posílení následné péče a modelů integrované péče. Řada těchto projektů se už dnes rozjíždí a začíná mít efekt. Třeba projekty zaměřené na paliativní péči, spolupráce onkologických center s praktickými lékaři a podobně. podobně. Chci tím říci, že u peněz nejde jen o kvantitu, ale i o účelné vynaložení, směřování a ještě k tomu objemu ve vztahu k HDP. My jsme udělali dlouhodobou predikci finančních potřeb systému a vyšlo nám pro rok 2030 asi 602 miliard pro celý systém, a to v takzvaných cenách budoucích, tedy se započítáním inflace, růstu platů a tak. Vím, že to není populární říkat, ale tohle neutáhne jeden zdroj financí. Nelze systém opírat jen o zdravotní daň. Všude ve vyspělých státech je financování vícezdrojové a je třeba vážně uvažovat o systému připojištění. To říkám jen za sebe. A taky se mi z cest po západních zemích zdá, že lidé v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Velké Británii si zdravotní péče více váží, neberou ji jako samozřejmost a vědí, že stojí peníze. Můj dojem. U nás mám někdy pocit v uvozovkách švédského stolu, ale to by bylo na jinou debatu. Tak vážení přátelé, jaký z toho máte dojem z toho článku? Já mám pocit, že se tady začíná formovat informační pole, které říká, že pro plebs do budoucna zdravotní péče dostupná nebude. Umíte si představit, že lidé, kteří vydělávají málo peněz a jen tak pokryjí současné životní náklady, takže kromě stávajícího zdravotního pojištění budou platit ještě jakési připojištění? A ta poznámka k tomu, že si zdravotnictví nevážíme, tak to je klasika. Chtějí lidi zvyknout na to, že zdravotnictví si budou časem plně hradit, tak jak už je to dnes u zubaře. Tam platíte všechno, i když dáváte sestře kartičku zdravotní pojišťovny. Já se vždycky ptám, k čemu pan doktor tu kartičku potřebuje, když si stejně plombu platím zhruba, to bývá okolo 2000 korun za jednu plombu. Ještě si tady přečteme ty popisky pod grafy. Trend demografického stárnutí české populace je konzistentní a setrvalý. Zvyšující se podíl seniorů bude mít zásadní vliv na potřebnou infrastrukturu zdravotních služeb i na zajištění potřebných finančních zdrojů a spektra zdravotně sociálních služeb. V budoucích letech musíme očekávat nevyhnutelně narůstající počet pacientů s nemocemi typickými pro vyšší až seniorní věkové kategorie, jako jsou například onkologická onemocnění, diabetes, neurobehaviorální poruchy ve stáří a podobně. To nás hezky programují. Další popisek. Relativní struktura obyvatelstva České republiky viditelně ukazuje tři zásadní věkové třídy, jejichž další posun v čase bude mít významný dopad na zdravotnický systém. Jde zejména o velmi četnou populační kohortu obyvatel ve věku 30 až 50 let. Tyto populační kategorie zestárnou do věku 60 let a více v následujících zhruba 15, respektive 20 až 25 letech a nevyhnutelně významně znásobí potřebu zdravotních a zdravotně sociálních služeb. Velmi podstatný je i propad počtu obyvatel ve věku 10 až 25 let, který společně s odkládáním věku matky při prvním dítěti vytváří demografické riziko nedostatku osob v produktivním věku v následujících 15 až 30 letech. Tak co přijmout podobné programy, jaké navrhl pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin ve svém vystoupení před federálním shromážděním, respektive něco navrhl, ale něco už běží. Myslím si, že právě ta opatření pro populační růst už běží, ta byla pouze sdělena. A ještě jeden popisek. Rostoucí úspěšnost českého zdravotnictví v léčbě vážných chronických onemocnění je mimo jiné výsledkem rostoucí dostupnosti vysoce inovativní léčby a nových technologií obecně. Ačkoliv se v poslední době daří snižovat jednotkovou cenu léčby, tedy za stejné prostředky je léčeno více pacientů, je celkový trend nákladů tohoto segmentu neúprosně rostoucí. Predikce do budoucna ukazují ve shodě s podobnými modely ze zahraničí další nárůst nákladů. Tyto trendy by měly být mimo jiné výzvou k prevenci vážných onemocnění, tedy k posilování zdravotní gramotnosti obyvatel, primární prevence či programů včasného záchytu onemocnění. Je a bude nesrovnatelně levnější nemocem předcházet, než je léčit v pokročilém stádiu. No a já k tomu dodám, co takhle jim předcházet tím, že budou podpořeny mladé rodiny s dětmi, tím vznikne vyšší soudržnost ve vztahu, ve světě a v těch rodinách, tedy primárně bude více radosti a lásky a tím pádem budou všichni mnohem méně nemocní. Jinak, byť to celé vypadá hrozně, tak vážení přátelé, všechno zlé je pro něco dobré. Nejlepší je přestat se na doktory spoléhat. Nemyslím vždy, ale u jednodušších, banálnějších onemocnění. Mám rýmu, tak nepoběžím k doktorovi, někde mě píchne, tak nepoběžím k doktorovi a tak dále. Už Molière v jedné ze svých geniálních her, teď nevím přesně, která to byla, jestli létající doktor nebo zamilovaný doktor nebo nějaká jiná hra, ale Molière tam vykreslil naprosto přesně, jak funguje zdravotnictví, byť se jednalo o 17. století, ty principy jsou stále stejné. Nádherně tam vykresluje, vím, že jsem se smála od začátku až do konce, jak člověk dopadne, když se dostane do spárů doktora. Takže vážení a milí přátelé, to je zase ta dobrá zpráva, snažme se žít tak, abychom lékaře nepotřebovali nebo potřebovali co nejméně. Konec konců, pokud dojde na ty černé scénáře, tak pro plebs zdravotnictví stejně nebude. K tomu to všechno směřuje. Pojďme si spravit náladu do Ruska. Dnes na ruské verzi rt.com vyšel článek s titulkem Mišustin označil prioritu v práci vlády. Mišustin je nový premiér. Nejdůležitější pro dnešek je soustředit se na implementaci ustanovení prezidentova poselství federálnímu shromáždění, citovala RIA Novosti premiéra. A Mišustinova kandidatura byla schválena včera státní dumou. Později prezident podepsal dekret o jeho jmenování. A v jiném článku ze včerejška, také z rt.com, se dozvídáme, že Mišustin prohlásil, že členové vlády budou osobně zodpovědní za dosažení národních rozvojových cílů. Tak to je skutečně vynikající. Pokud podporujete mou kandidaturu, budu orientovat nové složení vlády Ruské federace k úzkému partnerství se zástupci státní dumy, frakcemi s Radou federace. Chci vás ujistit, že za splnění národních rozvojových cílů budou osobně zodpovědní všichni členové vlády, uvedl. A ještě před tímto prohlášením Mišustin řekl během setkání s frakcí Sjednoceného Ruska, že v nové vládě dojde ke změnám. A dále zajímavá shoda okolností, anebo spíš plán, do Ruska přijel nový americký velvyslanec. To se dozvídáme ze serveru vesti.ru. Jméno toho velvyslance je John Sullivan a vyměnil na postu jeho předchůdce Johna Huntsmana, který na začátku srpna 2019 rezignoval a odjel z Ruska. Johnu Sullivanovi je 60 let, ukončil Univerzitu Browna se specializací historie a politologie, později absolvoval školu práva Kolumbijské univerzity. Částečně se zabýval právní praxí, byl pomocníkem jednoho z členů vrchního soudu. Pracoval ve vládě, nebo asi ve vedení spíš ministerstva justice, spravedlnosti Spojených států amerických od roku 2004. A jsou zde uvedeny další informace, ale ty už překládat nebudu, to bychom stejně zapomněli, ale doufejme, že tento velvyslanec bude daleko prospěšnější pro spolupráci Ruské federace a USA, než byl ten předchozí. Další asi dobrá zpráva, doufám tedy, že je to tak, samozřejmě neznám ty lidi napříč administrativou v Ruské federaci, ale na RT včera vyšla i zpráva o tom, že ministr vnitra Komi byl zadržen pro podezření za přijímání úplatku. Ministr vnitra Komi Viktor Polovnikov byl zadržen pro podezření z přijetí úplatku ve zvláště velkém měřítku. Tak uvidíme, ale budeme doufat, že v Ruské federaci pokročili i v tomto směru a ti, kteří obzvláště škodili Rusku, budou po právu potrestáni. A vynikající je i tato zpráva z dneška. Putin se zúčastní berlínské konference o Libyi. Ruský prezident Vladimír Putin se zúčastní berlínské mezinárodní konference o Libyi. Bylo to ohlášeno v Kremlu. Předpokládaná výměna názorů na problematiku vypořádání libyjské krize, včetně v případě předčasného ukončení nepřátelství, sladění válčících stran a zahájení inkluzivního politického dialogu pod záštitou OSN. Již dříve bylo uvedeno, že šéf libyjské národní armády Khalifa Haftar souhlasil s účastí na berlínské konferenci. Také jsem někde četla, že souhlasí s příměřím, myslím, že na Sputniku. Akce se zúčastní také ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Konference se bude konat 19. ledna. A kromě již zmíněných osob se budou účastnit i účastníci z Turecka, Egypta a několika dalších zemí. Domnívám se, vážení přátelé, že jednání mezi Vladimírem Putinem a Angelou Merkelovou nese plody. Kéžby a kéžby dobrých plodů, sladkých, výživných bylo ještě mnohem více. Třeba intenzivní nebo počátek intenzivní spolupráce mezi Ruskou federací a celou Evropskou unií. Ze Sputniku se dozvídáme také, že Haftar dorazil do Moskvy na jednání s libyjským premiérem Sarrajem. To je vynikající, domnívám se. Snad ta jednání povedou k uklidnění situace v Libyi a snad ta země bude moci se konečně oklepat z těch hrůz, které tam přinesla demokracie, a začít opět ozdravné procesy. Ale to je ještě předčasné tvrdit, nicméně držíme palce Libyi, to rozhodně. A ještě jeden skvělý tah Ruska na druhé prioritě, historické nebo chronologické. Ministerstvo obrany Ruska odtajnilo dokumenty o osvobození Varšavy. Ruské ministerstvo obrany k 75. výročí osvobození polské Varšavy od nacistické okupace odtajnilo historické dokumenty. Archivy jsou zveřejněny na webových stránkách rezortu. Nový historický článek je založen na jedinečných dokumentech z fondů Ústředního archivu Ministerstva obrany Ruské federace. Obsahuje zejména výběr o varšavském povstání v září 1944. O silné německo-fašistické obraně, kterou Rudá armáda nabourala během osvobození Varšavy, mluví záběry z fotoalba operativního řízení prvního běloruského frontu. Album obsahuje unikátní fotografie průlomu obrany, důsledky útočné a dělostřelecké přípravy, uvádí ruské ministerstvo obrany. Článek také obsahuje dokumenty o nacistických brutalitách v Polsku, o teroristických činnostech jednotek zemské armády za frontou Rudé armády v Polsku, Bělorusku a Litvě v letech 1944 až 1945. Ministerstvo obrany zdůrazňuje, že cílem publikace je ochrana historické pravdy, boj proti falšování dějin a snaze o revizi výsledků druhé světové války. Článek ještě pokračuje pod titulkem Vraždy Britů a Američanů v koncentračním táboře, ale to číst nebudeme. Velmi zajímavý je potom závěr. Osvobození Varšavy. Sovětská vojska osvobodila Varšavu během útočné vyselsko-oderské operace 17. ledna 1945. Umožnilo to Rudé armádě výrazně pokročit směrem k německým hranicím a hrálo to důležitou roli v poválečných vztazích SSSR s Polskem. Předsednictvo nejvyššího sovětu SSSR zřídilo medaili za osvobození Varšavy, která byla udělena více než 690 tisícům účastníků bitev o hlavní město Polska. Po vyhnání Němců ležel levý břeh polského hlavního města v troskách. Bylo zničeno 84% bytového fondu. Materiální ztráty byly odhadnuty na 2,5 miliardy dolarů. Podle vojenských historiků bylo v bitvách ve Varšavě zabito asi 200 tisíc sovětských vojáků. Na památku padlých vojáků byl v hlavním městě Polska vytvořen největší vojenský hřbitov, kde je pohřbeno asi 21,5 tisíce vojáků první běloruské fronty Rudé armády. V roce 1950 při 5. výročí kapitulace Německa byl odhalen památník o rozloze 19,2 hektarů. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji pěkný večer a těším se na vás zase v pondělí po 21. hodině s pořadem Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Mějte krásný víkend.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Мире так люблю я.
за шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Прости, что это